na inaharamishwa kufanywa katika makaburi haya yafuatayo. Jambo la kwanza, adhabhu liwajhi llahi azza wa jalla. Adhabhu liwajhi llahi, kuchinja kwa ajili ya Allah kaburini. Ya juma, intabihi ila hadhihi lafza. Adhabihu yadhbahu lillahi lakinnahu yadhbahu inda alqabr, anachinja kwa ajili ya Allah lakini kuchinja kwake kaenda kuchinjia kaburini. Sawa. Sababu gani imekuwa ni haramu? Kwa sababu anajiweka katika shubha ya kuingia katika shirikina. Kwa nini asichinje sehemu ambazo watu wanachinja? Kwa nini asichinje nyumbani akaacha huko kote kaenda kuchinja kaburini, ambapo wanaochinja kaburini huwa wanachinja kwa ajili ya nini? Ya kaburi. Ili ni haramu kwa ماشي. فكما امام الالباني رحمه الله لقوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ونقل لمطوم محمد صلى الله عليه واله وسلم لا عقر في الاسلام حقنا عقر ketika الاسلام. انا اسمع امام الالباني رحمه الله قال عبد الرزاق ابن همام. الإمام عبد الرزاق بن همام رحمه الله أنا سيما نزغ سيما بن حمام بن حمام فيها أنا سيما كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة ولكوا ونشنجا فيو لا عقر في الإسلام لكونا كشنجا هكونا كشنجا كبرين. سوا أنا سيما الإمام عبد الرزاق بن همام كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة, walikuwa wanakwenda kuchinja katika kaburi ima ni ng'ombe au mbuzi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja kuharamisha hilo kwa kusema la aqra fil islam, hakuna kwenda kuchinja kaburini katika Uislamu. Na la hii inabeba maana tahrim. Sawa, la hii inabeba maana ya at-tahrim, kwa maana al-aqra haram, al-aqra haram fil islam. Tayyib, jambo la kwanza. Jambo la pili, raf'uha ziyadatan 'ala turabi, raf'uha ziyadatan 'ala turabi al-kharij minha. Jambo la pili la haramu kaburini, kulinyanyua kaburi zaidi ya ule mchanga ambao umetoka ndani ya kaburi. Yani manake pale tulipochimba kaburi, mchanga wote utarudi pale kaburini. Na kwa sababu pale kwenye eneo la mwanandani tumeweka mtu, kitakachozidi kwenye kaburi yule mchanga wa nini? Mwanandani. Ongeza kwamba wakati tunachimbua mchanga ulikuwa fanyaje? Umeshikana. Wakati tuarudisha kidogo utakuwa umeachana chana hivi, kwa hiyo utakuwa umeongezeka kama kiwango cha shibiri moja tu kutoka kwenye ardhi kupanda juu. Tunaona vizuri hapo. Huo ndio udongo ambao unatakiwa urudishwe kwenye kaburi baada ya kuzika. Wala pasitafute udongo mwingine kuja kuwekea juu yake, wala pasitafute matofali kuja kujengewa juu yake. Haya yote ni haramu. Anasema Imamu al-Albani rahimahullah, taliha bilkals au bilkals wa nahwihi, kulipamba kaburi kwa kutumia chokaa na vitu vinavyofanana na chokaa, kama ni rangi, kama ni nini niru, kama ni nini chochote ambacho kinapambiwa lile kaburi likaonekana limepambwa, hilo pia ni katika jumla ya muharramat katika makaburi. Akasema Imam al-Albani rahimahullah, al-kitabatu alaiha, katika yale ambayo yanaharamishwa katika kaburi ni kuandika kaburi, kuliandikia kaburi, ima kuchukua mawe ukayaweka ambayo tayari yana maandiko. Sawa. Au ukatengeneza ukasakafia kaburi alafu kaandika maandishi pembeni, namna zozote ambazo zitakuwa zinadhamini kuandikwa juu ya kaburi lile, hilo jambo litakuwa ni haramu. Sawa. Anasema Imam al-Albani rahimahullah, jambo la tano, al-bina'u 'alayha, jambo la tano ni kujengea kaburi. Na kujengea kunafahamika, iwe ni kijikuta kidogo au kijikuta kikubwa au jikubwa kabisa limejengewa. Haya yote ni haramu, bali ni matendo ya ahlul kitabi, sio matendo ya Uislamu. Kana idha mata fihimu rajulu salih bana wa ala qabrihi, ilikuwa kwao ahlul kitabi an-nasara, anapokufa kwao mja mwema wanajenga katika kaburi lake. Wasawaru fiha tilka suwar, na walikuwa wanaweka sura za wale ambao wamekufa katika makaburi yale, wamezikwa katika makaburi yale. Mtume alihi salatu akasema, alihi salatu wasalamu akasema, ulaika shirarul khalqi inda Allah, watu wenye kufanya matendo haya hawa ni shirarul khalq, viumbe wa shari mbele ya Allah jalla jalalu. Tumeelewana vizuri? Naam, hawa ni viumbe wa shari. Na ikiwa sahibu sharia Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ametamka kwamba hawa ni viumbe wa shari, maana yake ni kwamba hawa ni viumbe wa shari, hata kama watakuwa wamejipamba ujipambaji gani wa namna gani, bado watakuwa nani? Shirarul khalqi. Wa bi ikhwan, akasema Imam al-Albani rahimahullah, katika jumla ya mambo ya haramu, al-qu'ud 'alayha, ni kwenda kukaa kaburini, kukaa juu ya kaburi kwa sababu yoyote wayo, kupumzika, una mambo yako ya ajabu ajabu unataka kuyafanya pale, lakini shahidi umekwenda kukaa juu ya kaburi, hii kukaa kwenyewe huku, kukaa kwenyewe huku ni haramu, bighadhi an-nadhar, bila kujali nini kimekupelekea ukae. Sawa. Anasema Imam al-Albani rahimahullah, wa fi dhalika ahadithu, katika haya mambo sita tuliyotaja kuna hadithi zake, kuna hadithi zake. Al-awwal, hadithi ya kwanza, an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qala laha Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam an yujassasa al-qabr, amekataza Mtume sallallahu alayhi wa sallam kupigwa chokaa kaburi, kupigwa rangi kaburi, wa an yuqada alayhi, na amekataza kukaa juu ya kaburi, au wa an yaq'uda alayhi, na amemkataza mtu kwenda kukaa juu ya kaburi, wa an yubna alayhi, na amekataza kujengewa katika kaburi, au yuzadu alayhi, au kuzidisha zaidi ya ule udongo uliotoka kaburini, hilo pia amelikataza, au yaktuba alayhi, na pia amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuandika juu ya kaburi. Hadithi hii imetaja ahkamu kama sita kwa pamoja, ambazo zote ni haramu. Haya mambo yote yaliyotajwa hapa ni haramu: kwanza, kuweka chokaa, kulipiga rangi; pili, kukaa juu yake; tatu, kujengea juu yake; nne, kuzidisha zaidi ya udongo uliotoka mule; na jambo la tano na la mwisho ni kuandika maandishi. Haya yote Mtume sallallahu alaihi wasallam ameharamisha katika kaburi, ameharamisha kufanywa mambo hayo katika kaburi. Hadithi ya kwanza imetaja mambo matano katika jumla ya mambo sita tuliyotaja. Mnafahamu kwamba la kwanza lina dalili yake kujitegemea, kwa maana ya matano yaliyobaki kana kwamba ametaja yote katika hadithi hiyo. Athani, hadithi ya pili, an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam naha an yubna 'ala al-qabr, kutokana na Abu Sa'id al-Khudri, radhi za Allah ziwe juu yake, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, amesema hakika ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam amekataza kujengea juu ya kaburi. Abu Sa'id al-Khudri anasema hakika ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam amekataza kujengea juu ya kaburi. Makatazo hapo wazi, Sasa unajiuliza swali. Ukienda katika makaburi, makbara, eneo ambalo limezikiwa, ukataka kuangalia sehemu ambazo zimejengwa, basi utakuta wale ambao wanasemwa walikuwa ni watu wa dini, masharifu, mamwinyi, makadha wa kadha, hao ndio makaburi yao yamejengwa. Hii ni dalili ya wazi kwamba hao watu waliozikwa humu hawakuwa watu wa dini. Hawako watu wa dini. Naomba nieleweke kitu kimoja. Kuwa mtu wa dini ni kulazimiana na mafundisho ya dini. Itakapotokea unaonekana wewe kilemba kikutoki, lakini hauna katika mafundisho ya dini chochote, unafanya yale ambayo umekuta kwa babu zako, hiyo ni dalili ya kwamba huna dini. Kwa maana uchache wa dini, hizi lugha za kwamba huna dini kwetu zinafahamika kwamba dini yake ni ndogo sana, sio kwa maana ametoka kwenye Uislamu, lakini kuna baadhi ya mambo ambayo akiyafanya, miongoni mwa haya yanamtoa kabisa kwenye Uislamu. Tayeb. Athalith, dalili ya tatu, an Abil Hayyaji, kutokana na baba Hayyaji Al-Asadi radhiyallahu anhu qal, رحمه الله قال قال لي علي ابن أبي طالب alisema kuniambia mimi Ali mtoto wa Abu Talib radhiyallahu anhu ala ab'athuka ala ma ba'athani alayhi rasulullah, je sikutumi mimi sikupeleki mimi katika yale ambayo alinituma kwayo akanipeleka kwayo mtume sallallahu alayhi wa sallam, alla tad'a timthalan, usije ukaacha jisanamu, wa fi riwaya sura, usiache jipicha, fi baitin, katika nyumba, illa tamastahu, isipokuwa huo umeidondosha picha ile, jisanamu ile umeidondosha au picha ile umeifuta, wala qabran mushrifan, wala usiache kaburi lililonyanyuliwa, illa sawaitahu, isipokuwa hakiki lazima huo umeliporomosha lile kaburi. Hadithi hii msimuliaji wake ni Ali ibn Abi Talib, ambao wamemjalia Ali ibn Abi Talib imamu wao wa kwanza Shia al-Ithna Asharia al-Ja'fariya, wao katika dini yao ni watu ambao wanajengea makaburi zaidi kuliko taifa yote katika wale wanaojinasibisha na Uislamu. Na hadithi hii amepokea Ali ibn Abi Talib, sawa, aina wamekhalifu usuli zao, riwaya zao. Naam, hadithi الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب انا مامبيا ابو الهياج سيكupeleki mimi sikutumi mimi katika yale ambayo kwayo mtume alinituma mimi alayhi salatu wassalam alinituma mimi kwamba alla tad'a timthalan usiache sanamu wa fi riwaya sura usiache picha fi baitin katika nyumba illa tamassahu isipokuwa huo umeifuta umelidondosha ile sanamu wala qabran mushrifan illa sawaitahu wala kaburi lililonyanyuka zaidi ya shibiri moja illa huo umelisawazisha umelidondosha chini limerudi katika asili yake kabisa ya kubakia imenyanyuka kiwango cha shibiri moja tu kama alivyojulisha katika hilo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana vizuri hapo. Awabe dalili ya nne, an Thumama ibn Shuhi qala, kutokana na Thumama ibn Shuhi radhi za Allah ziwe rehma za Allah ziwe juu yake, qala kharajna ma'a Fudala ibn Ubaidi ila ardhi Rum, tulitoka kwenye jihadi tukiwa na Fudala mtoto wa Ubaidi radhi za Allah zaidi yake, tukiwa tunaelekea miji ya Rum kwenye jihadi. Wakana amilan li Muawiya, alikuwa ni mkuu wa mkoa wa Muawiya ala Darbi, katika mkoa unaoitwa Ad-Darbi. Wa fi riwaya imekuja kwenye masimulizi mengine ya pili, ghazauna arda Rumi, tulikwenda kupiga vita katika maeneo ya Rum. Wa ala dhalika aljeishi, ndani ya jeshi lile kuna mtu ambaye anaitwa Fudala ibn Ubaidi al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, fa usiba ibn ammi lana. Tumeelewana eh? Anasimulia Thumama ibn Shuhi kwamba na mtoto wa ammi yangu, mtoto wa ammi yangu alikuwa katika jeshi, ikawa amepatwa na majeraha makali au ameuawa au ameuawa bi Rhodes, katika eneo linaloitwa Rhodes. Hiyo ni isimu la makane. Katika eneo linaloitwa Rhodes, Imam al-Albani rahimahullah anasema jaziratun ma'rufa fil bahri al-abyad al-awsat, sawa, al-mutawassit, katika bahari nyeupe kuna kisiwa kinaitwa Rhodes junub gharibi Turkiya, ambacho kisiwa hicho kipo kusini magharibi ya nchi ya Turkiya. Na inafahamika ikhwani fillah, nchi ya Turkiya, nchi moja Turki, imeingia bahari, ina bahari mbili. Nchi moja ina bahari ngapi? Mbili. Yaani kama hapa sisi tuna bahari ya Hindi, ingekuwa labda mikoa ya kusini kule, Songea Songea wapi kule, kuna bahari nyingine ya pili imepita ndani ya nchi moja, sawa. Sasa katika upande wa kusini magharibi kuna kisiwa kinachoitwa Rhodes, sawa. Hiki kisiwa hiki ikawa ameuawa, ameuawa ibn ammi wa huyu msimuliaji wa tukio hili, fasalla alayhi fadala, fadala akawa amekuwa imamu wa kuswalia maiti ile, waqama ala hufratihi hatta warahu, akawa amesimama kwa ajili ya kuzika kwenye kaburi lake mpaka akawa amemfukia. Falamma sawaina alayhi hufratahu qala, tulipokuwa tumeweka sawa sawa lile kaburi lake, akasema akhifu anhu, punguzeni udongo kwenye hilo kaburi. Wa fi riwayat al-ukhra khaffifu anhu, katika riwaya nyingine imekuja, mfanyeni takhfifu ile jidongo ambalo mmemtwisha nalo hapo juu, punguzeni ile dongo. Falamma, anasema fa inna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kwani hakika mtume sallallahu alayhi wa sallam qala, alituambia sisi, kana ya'muruna bitaswiyatil qubur, alikuwa alayhi salatu wassalam anatuamrisha sisi tusawazishe makaburi, tusiache akiwa amenyanyuka zaidi ya ule udongo wake ambao umetoka katika kaburi. Akasema Imamu al-Albani rahimahullah, wa dhahiruhu, na dhahiri ya hii hadithi, taswiyatuha bil ardi bihaythu la tarfa'u itlaqan au bihaythu la turfa'u itlaqan. Dhahiri ya matamko haya hadithi hii ni kwamba hilo litakuwa ni limewekwa sawa sawa kabisa, kiasi ambacho halinyanyuliwi hata kidogo, halinyanyuliwi hata kidogo. Akasema Imamu al-Albani rahimahullah, bidalili an wa hadha ghairu muradi qat'an, ama kusema kwamba hapo muradi wake ni kusawazisha kabisa, lisilo nyanyuka kabisa, Imamu al-Albani anasema huo sio muradi wa hadithi. Dhahiri yake inaonekana hivyo, lakini hakika yake huo sio mradi wa hadithi qat'an, kwa mkato kabisa. Bi dalili anna sunnata arrafu qadra shibrin, arrafu qadra shibrin, anasema kwa dalili ya kwamba hakika sunna imekuja kuonyesha kaburi hunyanyuliwa kiwango kama cha shibri moja, kama marrat al-ishara ilayhi sabiqan, kama ilivyopita ishara juu ya jambo hilo katika maelezo yaliyotangulia. Wa yuayyidu hadha min alhadith nafsuh qawlu fudala, na mtazamo huu wa kusema kwamba haitakiwi usawazishe kabisa ile level ya ardhi, bali inatakiwa kunyanyua kidogo, hadithi yenyewe hii ni dalili, kama alivyosema fudala khafifu ai atraf, punguzeni, kwa maana kinachopunguza nini? Udongo. Akasema Imamu al-Albani rahimahullah, falam ya'muru bi izalati at-turab anhu bil kulliyah, mtume hapa au fudhala hapa hakuamrisha kwamba udongo wote utolewe, hakuamrisha udongo wote utolewe, amesema khafifu, punguzeni udongo, kwa maana kaburi imenyanyuka sana, punguzeni udongo. Wa bihadha fassarahu ulama, hivi ndivyo ambavyo mfasiri wanazuoni tolewana vizuri katika munasaba huu. Kwenye munasaba huu imezoeleka sana watu wanaokwenda kuzika, ile kaburi wanaliweka katika mtindo kama wa tambarani, linanyanyuliwa alafu linalazimishwa kuwekwa tambalani. Na ikhwani fillah, ukiangalia matendo wanaotenda Waislamu mpaka unachoka, alafu unashindwa uanzie wapi kwenye kurekebisha, sababu kila kinachotendwa iwe kwenye ima kwenye swala, ima kwenye kuzika, ima kwenye saumu, kila kinachotendwa na hawamu wa Kiislamu, unaona ndani yake kuna mulahaba, makosa. Elewa. Kwa munasaba huu utakuta watu wakizika, kuna watu walitokeza pale wanalazimisha kuvuta udongo wapi? Kwenye kona zile. Kwenye kona zile. Wanalazimisha kuvuta udongo kwenye kona. Wamekaa kwenye kona nne, kila mmoja anavutia udongo. Sawa? Anavutia pale katikati, watu wanapiga mikono namna hii. Ili kufanyaje? Kuweka sawa sawa. Jamani, hizi jitihada zote mnazozifanya, hilo mnalofanya nakosea. Ili kaburi linyanyuliwe katika udongo wake ule ule, lipandishe juu, isiwekwe sawa sawa pale juu. Umeelewa vizuri? Liwekwe katika sura ya tuta, liwekwe katika sura nini? Kosa jingine, weka kibao cha jina, kosa jingine. Na ndio haya ambayo tumesoma, haitakiwi kuandika kisha kibao kinaandikwa kwenye kaburi, inaingia kwenye makatazo haya. Kinachotakiwa ni kuweka alama, jambo lolote ambalo litajulisha kwamba hapa amezikwa litakuwa linatosha ili kuwa ni alama. Sawa? Na kama itakuwa ule udongo wenyewe ulionyanyuliwa pale utakuwepo muda mrefu, hautasambaratika, ule udongo pia unatosha kuwa ni alama kwamba hapa fanyaje, amezikwa. ama kulazimisha kwamba ijulikane kaburi hili ni la mtu fulani, tutauliza ili kiwe nini? Tutakapojua kwamba ili kaburi ni la mtu fulani, ili kiwe nini? Naam. Naam. Kwani kilichotakiwa ni kumtembelea mtu kaburini au kuwatembelea watu walioko makaburini na kuombea dua? Na kilichotakiwa ni kumhusisha fulani na dua au kuombea Waislamu wote makaburini dua? Hiyo lakini hiyo itoe. Umethibitisha kwamba imethibiti kuombea dua wote. Na hii ndio ambayo imekuja kwenye hadithi. Assalamu alaykum ala dhari qaumin muslimin wa illa insha Allah bikum lahiqun. Kutaka kuainisha kaburi kuna makosa mengi yanayozalikana ndani yake. Miongoni mwa hayo kwamba watu watakuwa nalihudumia kaburi moja tu. Haya makaburi mengine wa Islamu watahudumia na nani? Wenye kaburi wameliainisha kaburi lao kwa sababu wana uwezo wa kulihudumia lile kaburi. Kulifagilia eneo lile likawa safi, makaburi wengine ya Waislamu. Madhara mengine ni kwamba mtakapokuwa mnakuja kufanya ziara tul kuburi, mtakuwa mnakusudia kaburi lenu tu. Wakati ziara tul kuburi kwenda kuwatembelea makaburi ya Waislamu. Ibada hii ndivyo ilivyo. Lakini isitoshe hivyo, mtakapokwenda kuombea dua maiti, nyewe mtakuwa mnakusudia kwenye kaburi moja tu. Wakati dua inatakiwa ombea Waislamu wote pale makaburini. Assalamu alaykum ahla dari qaumin muslimin. Wa inna insha Allah bikum lahiqun. Antum aqdamuna wa nahnu bil athari. Yarhamu Allah al mustaqdimina minna wa minkum wal mustaakhirin. Tumeelewana vizuri. Hizi alfadhi zinaonyesha wingi wingi. Sasa unakusudia kaburi lako moja. Tumeongeza tatizo jingine. Ilikuwa ile tatizo la mwanzo wa jeshi, unatuongezea tatizo jingine. Ikhwan fillah, tumeelewana eh? Lau kama ingekuwa kaburi la mtu fulani limepotea, halijulikani, lakini najulikana kaziko kwenye makaburi fulani, ingekuwa heri sana ifanyike jitihada kwa kwenda kuombea watu wote waliokufa, kwa sababu hajui kaburi la mtu wake pale. Akifika pale atatakasa dua yake kwa watu wote, kwa sababu yeye anakusudia mtu wake, lakini kaburi limefanyaje? Atakwenda kuombea dua Waislamu umume. Haya, huyataki mpaka ile kaburi lake, kaburi la ndugu yake analijua. Ili kiwe nini bwana? Kuonyesha kwamba hapa pamezikwa. Maana yake watakapokuja watu wengine kuchimba kaburi, wajue kwamba hapa tusipachinde. Kwa maana hii, alama hii itakaa kwenye usawa mwanandani, usawa mwanandani. Sasa hili kaburi la kuweka tambarale pale juu kama kitanda cha mtu, maana yake ni kwamba haya mashahidi wanakuja kuweka wapi? Katikati. Maiti ipo. Kwa hata hao wanakuja kuangalia kaburi, unawapa tabu, jikaburi linakuwa kubwa sana. Makaburi yamejaa, wanapotaka kuchimba hawajui wapi ndio pamezipo. Matokeo yake sasa linapigwa jembe, mara jembe limeenda kushika kitambaa cha sana. Sema jamaa, ndio makaburi hapo, hebu sogeeni huko pembeni. Wakati ingekuwa imewekwa hiyo alama kwa pameziko hapa katika usawa mwanandani, ingesaidia. Bali hata huku kuninyanyua kaburi kwa mtindo huu wa kisunna ambao tunausema, kunyanyuliwa kwa mtindo wa tuta, basi unyanyuaji ule uwepo katika eneo palipozikwa. Ule unyanyukaji panyanyuliwe pale palipozikwa penyewe. Maana yake inawezekana kaburi si ile kubwa. Sisi tunanyanyua kaburi hapa katikati hapa. Tumeachana na ibada ya kusawazisha udongo, kutengeneza kitanda, sio kuweka flat kabisa. Kwa hiyo tumenyanyua, lakini tumenyanyua katikati ya kaburi na maiti ipo mshono mwa kaburi. Wala hadi ule wa Waislamu wana ndani wa Waislamu. Ndio hapa tunatakiwa tuwe wajuzi wakati wa kuzika, tuwe tunatumia ilmu kwenye kuzika, sio mazoea. Kwa sababu tumemweka mwanandani wa hivi, siku nyanywa kwa tunanyanywa wapi? utanyanyua hapa ambapo kwenye huku tukapata sawa, pamekuwa mtasawi kwa sababu hapaja ziko, palipo ziko hapa ndipo hapo ambapo tutanyanyua. Ili hata mwingine atakapokuja akichimba kaburi na chimba huku, kuna nafasi nzuri. Jambo jingine, uchimbaji wa makaburi, ufanyaji wa mazishi na vitu kama hivyo, kwa mazoea mazoea, kinyume na mafundisho mafundisho, mnajalia makaburi ya Waislamu wanajia mapema sana. Wakati ilikuwa paweze kuzikwa watu 10 katika eneo moja, watazikwa watu 3 tu kwa miji kaburi mikubwa mikubwa. Itachukua watu wangapi? 3. Eneo ambalo lilikuwa linatosha hata watu 10 kuzikwa pamoja. Na Uislamu umekuja kupiga vita israfu. Uislamu umekuja kupiga vita na kuharamisha israfu. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Msifanye israfu, msitumie katika matumizi yasiyokuwa na haja, kwa sababu Allah hawapendi wenye kutumia matumizi yasiyokuwa na haja. Ya haya wii. Mambo ya Kristo. Mambo ya Kristo. Qala Allah Ta'ala al-akhillau yawmaidhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin illa al-muttaqun illa al-muttaqin. Wale waliopendana hapa duniani siku ya kiyama baadhi yao kwa baadhi yao watakuwa ni maadui, ila wale waliopendana katika misingi ya uchamungu. Waliopendana kwa misingi ya uchamungu ndio watakuwa vipenzi. Sasa mnataka wapendana wakati Allah tuambia kwamba watakuwa maadui hawa, ila wale waliopendana katika misingi ya nini? Ya taa. Na sisi hatuna mafundisho kwamba wapendana wazikwe pamoja. Si wangekufa pamoja kama wale wapendana? La haraka haraka. Wakati huo ilikuwa ndio kijiji chenu. Inabidi wazikwe Waislamu kwenye makaburi ya Waislamu. Kwenye makaburi ya Waislamu. Hayo makaburi ya watu fulani katika Waislamu. Hilo ni tatizo. Sawa, hilo ni tatizo. Hii tafsiri inakuja katika sheria kufusisha kwamba ardhi hiyo watazikwa watu fulani tu. Angalia, inawezekana Allah walipeni kila la kheri nyinyi bani fulani. Mmejitolea kwenye familia yenu kutoa ardhi ambayo mlikuwa mnamiliki ili iwe makaburi. Kwa lengo la kwamba nyinyi familia yenu mtazika pale na sehemu iliyobakia Waislamu wengine pia watafanyaje? Mtazika pale. Mtalipwa malipo mema. Basi kama sio kubwa.